Za zdravje se je treba odločiti.
Pivka, vsak dan nekaj dobrega.
Teden je minil, marsikdo se znova veseli te rubrike, ki prinaša zdravje, boljše počutje, ustvarjamo pa jo s pomočjo strokovnjakinje za prehrano, gospe Marije Marljak, dober dan želimo.
Dober dan.
Veživa se najprej na vsebino najenega pogovora izpred tedne dni, ko sva govorili o slabokrvnosti. Bilo je kar nekaj zanimanja med poslušalci, pa ste rekli, dobro bi bilo, če bi upozorili, kaj pa zavira to dobro uporabo železa v samem telesu. Česa pa ne smemo preveč pojesti?
Resnično smo malo preveč navajeni, da kavo pijemo takoj po kosilu. Jaz bi rekla vsaj eno uro po kosilu, ker kofein enostavno zavira absorpcijo železa.
Prav tako v čaju?
Prav tako tudi tanin v čaju. Jaz bi temu rekla, da to bi mogoče še 2 uri potem. Torej, mi moramo paziti, da resno, takrat, ko imamo železo bogato hrano, je pravzaprav uničimo. Pravi čaj, kava, Coca-Cola, alkohol, to je so vse stvari, ki se resnično takrat, kadar zdravimo, slabokrvnost dajmo se izogibati. In pa še nekaj bi omenila, vlaknaste snovi v žitaricah. To se pravi, razni kosmiči, ki jih zjutraj jemo, mislim, da bi ne bilo dobro za slabokrvnega dejansko, da jih je, če zdravi slabokrvnost. To se pravi, lahko jih zda za malco, ne pa tisti trenutek, ko zjutraj recimo bo imel nek košček enega mesa ali pa rumenjak, rumenjak ima tudi nekaj železa, dajmo se malo izogniti kosmičem. In pa si predstavljate, da tudi špinača zavira absorpcijo železa.
To je zdaj prav nasprotno, ker
prav, ja, točno. To se pravi, špinača je zelo zdrava zaradi drugih stvari, ampak takrat, ko zdravimo slabokrvnost, jo naj ne imamo v
prepogosto.
Prepogosto, točno tako. Ja. Mehanizem našega telesa je zelo med sabo povezan, ampak ne smemo nečesa imeti preveč, nečesa pa tudi premal. Kadar pa nastane neko stanje v organizmu, je pa treba temu dejansko mal ga uravnati. Ker slabokrvnost je pravzaprav stanje, ko je treba uravnati stvari te vezave. In telo, kadar dejansko reče, zdaj si pa tak, kot si, dajmo si vzeti 1 do 2 meseca časa, da to uravnamo. In potem bo spet vse v najlepšem redu.
No, se najna vsebina se prepleta za vsemi mogoče očimi stvarmi, ker tudi telo je seveda kompleksna enota.
Točno.
Med seboj so povezane reči v našem telesu, tokrat pa podrobna je morda o astmi. Gre za bolezensko stanje, pesti kar veliko ljudi, posebej otroci so tu izpostavljeni.
Ja. In sem slišala, mislim, da včeraj ali prečeraj na meni podatek, ki so določena področja v naši Sloveniji, mislim, da je za savsko področje.
Res, ker je to pogosto.
Ja, pa veste, kje je največ astme? Na koprskem področju. In jaz se spomnim, da so rekli za bolezen, za otroke, ki so imeli te težave, so jih pravzaprav tja dol vozili, da so si zdravili. In zdaj je pa tam zmeri več dejansko astmatičnih napadov. Jaz bom rekla, te statistike pravzaprav upimo, da so take. Vem, da naši strokovnjaki vejo še več o tem. Vem pa to, da astme je preveč.
Kako jo lahko zdravimo tudi s pomočjo hrane?
Poglejte, recimo hrana, zdaj prva stvar, kaj je astma, nekako je kronično vnetje bronhijev, ki pa privede do hudih krčev gladkih mišic, ki zožijo dihalne poti. Zdaj hrana pomaga na 4 različne načine. Prva stvar, hrana zavira, torej snovi iz hrane, zavirajo vnetja dihalnih poti, potem drugič, hrana mora tako vplivati, da širi te dihalne poti, tretjič mora rečiti sluz v pljučih in pa četrtič preprečuje alergične reakcije na hrano, ki lahko sproži napad recimo astme. Prvo stvar, kar bi pa pri astmi res rekla, imamo veliko hrane doma kot zdravilo, čebulnice. To se pravi česen, vemo, da ga imamo skozi vse leto in česen ima alicin in njegova naloga je, da širi dihalne poti in redči sluz. Potem je čebula, ki ima v sebi eno snov, ki se ji reče kvercetin, prav tako tudi jabolka imajo kvercetin v sebi. In v bistvu ravno od čebule in jabolka imajo celo 3 naravne protivnetne snovi proti astmatičnim napadom. Zdaj, Spet so tukaj, je tukaj paprika in pa tudi feferoni, torej pekoči, vsebujeta kapsaicin, to je snov, ki reči sluz in deluje kot bronhodilatator, torej kot zdravilo. Torej jaz bi zelo priporočila, ravno tako pri astmi, zadnjič sva imeli dejansko seneni nahod, sva rekli čim bolj pekočih stvari in tja, tam sva jih omenila pa tudi tukaj, papriko, feferoni, jaz včasih celo naredim tako, čeprav nimam doma teh težav, recimo tudi pri naših otrocih ne, ampak jaz bi kar priporočila, kad režemo feferon, naj otroci celo bodo zraven, da tisti hlapi enostavno vdihuje, ali pa kadar se čebulo reže, ne bojo ti otroci, pa tudi če se bojo jokali, da to ti hlapi resnično prihajajo pač na nosno pa takole.
To je znova zelo... feferoni, česen, feferon, čebula, česen, tudi hren verjetno v tem
tudi zelo. Hren, bravo, to
vse
ste pa lepo.
Peče, nema
vse, kar peče, to je za vse takrat, kadar imamo težave, mi moramo. Posebej bi rekla, prav za astmo, tega se nikoli ne smemo izogibati, recimo teh pekočih stvari in vam povem, da pri mladih, jaz poznam njih par otrok, ki so 3 leta stari, zdaj so malček več, jaz sem celo im svetovala, poleg česna, čebula, recimo teh naravni obliki, tudi če bojo kdaj našli, recimo tudi česnove, recimo kakšna dopolnja, ki imajo naravni česen, naravno čebulo in to bi jim zelo priporočila kot prvo. Drugo, kar je pomembno pri astmi, so omega-3 maščobne kisline. Torej, jaz bi rekla takole, danes je preveč astme, tudi morda zaradi tega, ker dejansko od otrok, pa tudi od nas odraslih, ne pijemo dovolj ribjega olja, oziroma bom rekla tako, ne jemo dovolj rib. In bi morali jih več jesti. Potem po drugi strani, glejte, mi imamo, vemo, da če se živina pase, če se kokoši pasejo, imajo dejansko teh rastlinske omega-3 maščobne kisline in tega smo mi včasih dobili, zdaj pa če mi tega, če tukaj ni več, bomo morali nekaj dejansko nastoriti. Vem, da tudi določeni proizvajalci se s tem veliko kvarjajo in tudi dopolnjujejo recimo te živali oziroma svo prehrani z omega-3 maščobne kisline, kar je zelo, zelo koristno, ker vemo, da omega-3 maščobne kisline imajo enostavno zelo protivnetno delovanje, dejansko celo pomagajo zdraviti astmatične težave. Enkrat sva že rekli, da če imamo mi v telesu omega-3 maščobne kisline dovolj, potem mi v bistvu v našem telesu naše telo začne proizvajati protivnetne prostaglandine, to se pravi, se na nek način mi sami pozdravimo. Torej, omega-3 maščobne kisline so skoraj že kot zdravilo za bolezen.
Lahko sem pozoren tudi na določene proizvode, ki so obogateni z omega-3
maščobne kisline. Točno, to bi zelo poudarila. Torej, resno moram poudariti, to je tudi že znak znanja proizvajalcev, ki vedo, da bo treba dejansko dodajati, dopolnjevati z omega-3 maščobne kisline, ker vejo, da je to zdravilna stvar. Torej, to proizvajalcem samo čestitam. No, kot ta zadnjo, kar bomo spet omenili pri astmi, je vitamin C, ki ga dejansko ne sme manjkati, bodi si pri senenem nahodu, bodi si pri astmi, ker enostavno ta vitamin C pri astmi ima tako vlogo, da spodbuja to presnovo histamina, in, ki se sprošča med alergično reakcijo in blagodejno vpliva na gladko mišičje. Zdaj rekli bomo, vitamin C od peteršilja, citrusa, kislega zelja. Jaz mislim, da zdaj bomo tudi kmalo začeli uporabljati v naši prehrani tudi jagodičje. Prihajajo te najlepši meseci, ko bomo morda v naši naravi vendarle poiskali te snovi, ki imajo resnično naravni C vitamin. Zdaj, do takrat pa dajmo v našo prehrano vsa živila vključiti, ki imajo dovolj C vitamina, ker C vitamin bi jaz pri astmi ga skoraj rekla, da je skoraj kot zdravilo in ga ne sme nikoli manjkati, ampak pri teh bolezenskih težavah bi pa še nekaj rekla, da moramo pa dejansko biti pozorni na stresne situacije. Zato, ker v stresu sva že enkrat rekli, da je ogromna poraba C vitamina. In zdaj si pa predstavljate, če mi obvladujemo stres, recimo, da porabimo preveč C vitamina za obvladovanje stresa, ga pa nimamo za zdravljenje astmatičnih napadov. Zdaj pri otrocih je veliki problem, veste, solato pojest, potem tam takrat ne moreš ti neki njemu povedati, kaj je to zdravo za njega. Mislim, da bo treba malo kamuflaže. Jaz priporočam mladim mamicam, to delam tudi pri vnukih, jih vključujem v izdelovanje teh čudovitih džusev. Torej, napitkov, jaz prinesem mu recimo od jagod, jagodičja in seveda sodeluje z mano, da dam mal ponavadi mleka in natresem vse tole jagodičje noter, ampak mu nikoli ne pozabim tudi celo limono noter dati. Da pa to ne bi bilo kislo, pa dve ali pa eno žlico medu. In vam povem iz lastne izkušnje, ti otroci, ko miksajo, ko mešajo sami, vedno ta napitek tudi popijejo. In kakšno bogatstvo teh snovi je v takem napitku. Tako da mamicam rečem, čim bolj uporabljajte otroke kot asistente ali pa nekar sami dejansko mešajo. Torej, če mi raznoliko ta džus naredimo, potem bo on otrok bo sigurno imel vsega, kar pomaga pri astmatičnih težavah.
Hvala lepa za nasvete, gospa Marija Mrljak. Bodimo zdravi in vitalni v tej pomladi, ki se je končno razcvetela.
Hvala tudi vam.
Rada sem elegantna, tudi v kuhinji. Kadar si moji zaželijo pečene piške, vedno izberem piščanca iz Pivke. Čaka me že v posodi z začinjenim zavito folijo. Več kot enostavno, pa še pečica ostane čista.
Pivkin piščanec, pripravljen za peko.
Pivka, vsak dan nekaj dobrega.
Za zdravje se je treba odločiti.